Зараз ми будемо говорити про події, які відбулися сьогодні в день і сьогодні вночі, і, очевидно, якось їх поєднаємо, оскільки у нас не так багато часу залишається для обговорення. У нас з'явився у студії головний редактор журналу «Деньги.ua» Олександр Крамаренко, з яким ми поговоримо про нічне прийняття бюджета нашими народними депутатами. І у нас у студії з'явилася наша колега Наталка Соколенко, яка була сьогодні на прес-конференції президента Петра Порошенка, і своїми враженнями вона також з нами поділиться. Очевидно, пан Олександр враженнями ділитися не буде, ну, принаймні, від процесу прийняття, тому що враження від бюджету, мабуть, ще пан Олександр не має, оскільки бюджету...
Я маю враження від бюджету.
Ну, але ж прийнятого тексту ми ще не бачимо.
Його нема. Ми знаємо про параметри бюджету лише з голосу, з доповідей, але найбільший фактор, коли ми розглядаємо зараз і маємо враховувати, це те, що цей бюджет є насправді, ну, в певному сенсі фіктивним. Справжній з'явиться не пізніше початку лютого.
Не пізніше, тобто на початку лютого він вже має бути, а можливо буде навіть у січні.
Дивіться, процес який? 8 січня до Києва приїде, почне працювати місія МВФ, точно. І уряд мав покласти хоча б ескізний проєкт бюджету, хоч якийсь. Бо інакше розмови взагалі б не було. Далі буде дискусія щодо темпів і розміру кредитної підтримки. І від цього насправді буде залежати параметри бюджету, насправді. Тому що ми маємо розуміти дуже просту річ. У нас дефіцит бюджету дуже великий, з врахуванням дефіциту Нафтогазу, він щось майже 100 мільярдів гривень. Якщо подивитись на розрахунковий середньорічний курс гривні 17, то нам на те, щоб це перекрити і щоб не розігнати інфляцію курс, ми повинні мати, ну, хоча б 7 мільярдів доларів запозичень нових. І без участі Міжнародного валютного фонду цього не відбудеться. Насправді буде такий процес, як кажуть математики, ітерацій. Тобто ми запропонували варіант, вони запропонують своє бачення, ми знову запропонуємо варіант, знову бачення. І це буде відбуватися у січні, я так розумію. Потім буде засідання борду, ну, тобто ради директорів фонду, запропонована сума, і далі будуть вноситись остаточні правки.
Тобто те, що відбулося вночі у Верховній Раді, воно не має аж такого значення?
Воно має дуже велике значення, тому що це стартові позиції, насправді, це дуже багато.
І чи можна вже проаналізувати, з якими стартовими позиціями ми...
Можна проаналізувати, що ми майже на 100% дефіциту держбюджету ми маємо завдячувати війні. Майже повністю. Давайте рахувати. Вони в нашій урядовці десь біля 64 мільярдів саме по держбюджету мають дефіцит і хочуть знизити дефіцит Нафтогазу, котрий все одно покривається урядом, десь до 32, тобто 96. А витрати на оборону і безпеку десь біля 90. Якщо вирахувати з цього бюджет оборони і безпеки у мирний час, ну, припустимо, за цифрами минулого року, то ми отримуємо майже...
Майже все. Бездефіцитний бюджет?
Ну, якщо б в нас не було війни, і уряд був настільки ж суворим, як зараз, то ми б мали бездефіцитний бюджет, так.
До речі, а що про новоприйнятий бюджет сьогодні на прес-конференції говорив Петро Порошенко, Наталко? Що цікавого можна було почути? Я принаймні вловила, що Петро Олексійович якось так наголосив на зниженні єдиного соціального внеску. Це, звісно, не безпосередньо бюджет, але це податковий кодекс, який також впливав на те, що там в бюджет закладали.
Ну, власне, оце було і все. Там над головою Петра Олексійовича висіло три слова, якщо брати тільки перші три літри. літери, то виходило ВВП. Воля, що там ще, не пам'ятаю, воля.
Я слухала та,
і перемога. Та, то ВВП, от питання, це ВВП, валовий продукт.
Ну, це
Володимир Володимирович Путін.
Та, сенсі ВВП,
та, а що стосується там якихось економічних питань, от що він коментував, чому він не продав досі фабрику Рошен, бо немає покупців за кордоном. Він дуже старається, не може, і така от у нього ідея тепер продати, якщо не знайдеться покупець, продати менеджерам фабрики Рошен на виплату, в розстрочку, наприклад, я не знаю.
Я розумію, що це історія про не дуже привабливий український інвестиційний цей клімат, так? Який
так, він прямо це сказав, що ніхто не хоче інвестувати в країну, де йде війна. І одразу журналісти зашурхотіли. Війна, війна, яка війна у нас?
І одразу поставили запитання про війну. Одразу поставили запитання про війну, коли ж ця війна буде названа війною офіційно, на що президент відповів, наскільки я пам'ятаю, що тоді, коли буде
запроваджено воєнний стан. Ну і з його відповіді такої дуже емоційної, я би навіть сказала, дещо агресивні інтонації, він сказав, що це дуже поганий сценарій для України, запровадження воєнного стану. І порадив усім, хто виступає за цей воєнний стан, іти самим на схід і воювати, і підставляти під загрозу своє власне життя. Якщо з вашого дозволу ще буквально, щоб ви потім перейшли на тему бюджету вже остаточно, я би хотіла все-таки сказати, що небо і земля, прес-конференція Януковича, попереднього президента нашого, попереднього нашого професора і Порошенка, тому що ну Януковичу, яке питання не постав, він все одно виходив професором з двома F. А тут Порошенко набагато сильніший спікер, і частина запитань, десь, напевно, до третини запитань від журналістів, він їх збивав на злеті. Тільки журналіст починав щось говорити, він одразу помічав якісь непрофесійності, неточності і, як то кажуть, підлітки обламував. Це от важливо. Але коли заходила мова про його повноваження, які об'єктивно, в силу того, що суспільство наше міняється, і повноваження у президента суспільство хоче відібрати так, щоб не було повторення історії з Януковичем, то тут він просто запалювався і емоційно захищався, просто відсікав всі спроби журналістів і експертів натякнути, що в судовій системі в нього завеликий вплив, і той законопроект, який він подав, ну, не він, його люди подали, що він посилює цей вплив, а не треба цього робити, то відповіді були дуже емоційні, мене це насторожує. І от ми, власне, журналісти, я і мої колеги деякі просили про зустріч з експертами реанімаційного пакету реформ і руху стоп-цензурі, я прямо прямим текстом йому сказала: давайте ми вам пояснимо, не ваша команда, яка, ну, можливо, вас хоче там підставити чи вислужитися, а ми вам пояснимо з перших джерел, що є і інша думка з цього приводу. От такі найбільші враження.
Так що погодився зустрітись?
Ну, так от відповів, і можна прочитати. Він не сказав ні, сказав, що це дуже цікава пропозиція, ну, як то кажуть, будемо добивати.
Наталко, дякуємо. Наша колега Наталка Сокленко, яка побувала сьогодні на прес-конференції президента України, а ми повернемося до теми бюджету. І, власне, тут таке питання, яке вже пролунало з вуст Наталки Сокленко, це тема війни, так? І наскільки вона відображена у наших економічних планах на 2015 рік, пане Олександре?
Вона відображена дуже значним зростанням оборонного бюджету, але я хотів би сказати про інше, трошки про інше. Я хочу сказати про те, що Україна, хто б там що не казав, зараз є оборонцем кордонів цивілізованої Європи. Це так? Так. Чи маємо ми серйозну фінансову підтримку? Ні, не маємо. Не маємо. Я можу сказати, нагадати, якщо хтось не пам'ятає, що під час загострень війни Ізраїль отримав пряму фінансову підтримку, не кредити, пряму фінансову підтримку. У розрахунку, котрий обліковувався десь тисячами доларів на душу населення. Порахуйте для України цю саму підтримку, котру ми могли б мати для цього. Порахуйте 50-мільярдний військовий бюджет Росії. Тобто наш уряд, наші урядовці мають зробити все можливе і навіть неможливе для того, щоб ми, якщо ми обороняємося, обороняємо цивілізований світ, засади цивілізації тут, в Європі, то хоча б ну, з матеріальної, з фінансової точки зору, щоб ми воювали, обороняли себе хоча б не за свій рахунок.
Власне, чим зумовлена така низька фінансова підтримка?
Я думаю, що низькою ефективністю українського державного апарату і високою корупцією України. Якщо б ми продемонстрували успішну боротьбу з корупцією, ефективність витрат цих грошей, ефективність державного апарату, ми б мали зовсім інше ставлення до нас. Я впевнений в цьому. І були б програми, ну, досить серйозні. Я впевнений в цьому також. Є приклади історичні з новітньої історії, історії після Другої світової війни, саме з, ну, у подібних випадках.
У мене є запитання трохи іншого гатунку. Воно не про війну і не про дефіцити, ні про що інше. Це запитання про те два сюжети, які мене винятково цікавлять. Це освіта і культура. Я пам'ятаю, що були обговорення можливості того, що новий бюджет запроваджуватиме платне навчання після 8 класу, скасовуватиме різноманітні доплати для вчителів, передбачатиме якісь доволі страшні речі для української галузі культури, наприклад, скасування пільг з НДС для українського книговидання. Що на цих фронтах чути? Що новий бюджет обіцяє українським культурі та освіті?
Ми повинні дивитись на остаточний текст, тому що там з голосу вносилися зміни, були узгодження останньої хвилини, але я хочу нагадати, хочу спросити, чи мав Радянський Союз платне навчання у школі, у старших класах на протязі, ну, скажімо, 40 років останніх свого існування?
Не знаю.
Ні?
Ні, мабуть,
мав.
Ні.
Мав, так. Мав. І досить довго.
І скільки?
Навчання було, ну, це було після війни і десь до середини 50-х, наскільки я пам'ятаю. А навчання у старших класах було платне. Тобто соціалістична до кісток радянська країна вимагала платні за навчання у останніх класах. Тобто це не є чимось новим. Чи є це...
Це не є новим, але чи це добра ідея для України?
О.
Давайте, що є платна
освіта. Давайте дивитись про школу. Я можу сказати, як батько двох дітей, котрі не так вже давно закінчили школу, що школа, принаймні у старших класах, це не є школою, це є камерою зберігання дітей. Тобто майже всі серйозні знання, котрі вони отримали повз школи. Давайте дивитись, ну, на цю ситуацію чесно. Може, скажу трохи, нехай цинічно. Там дітей приводять і зберігають, щоб вони не бігали по вулицях, не пили пиво, а все одно п'ють насправді. Тому потрібно дивитись. Я вважаю, що потрібна реформа школи. І тоді вже розмовляти про гроші, про все інше. У нас гроші ходять за ким? За вчителем. А мають ходити за дитиною. Щоб була конкуренція за дитину. І тоді гроші будуть більш економно витрачатися, все інше. Про культуру я, на жаль, не фахівець, нічого не можу сказати.
Але все ж таки, ну, реформа освіти така прям, щоб гроші ходили за дитиною, це не наша перспектива на 2030.
Це дуже просто.
Про це багато говорить Лілія Гриневич, я хочу нагадати. Це одна з ідей, яку вона часто формулює, і про це, зокрема, йшлося при підготовці одного з проєктів закону про вищу освіту. Звісно, ця норма, гроші ходять за студентом, вона якось не ввійшла.
Я пропоную навіть за школярем. Це дуже просто. Дайте дитині сертифікат. Нехай цей сертифікат школа показує у своїй звітності. І відповідно до кількості отриманих сертифікатів, тобто учнів, школа отримує бюджет. Все. Ніякої проблеми нема.
Власне, пане Олександре, я нагадаю, що ми говоримо з головним редактором журналу «Деньги.ua» Олександром Крамаренком, і це розмова про бюджет, який прийняли вчора вночі українські народні депутати. І хочу запитати, ви ще згадували, наскільки багато буде залежати від роботи місії МВФ і того, що нам дадуть, які запозичення, так?
Так, це дуже важливий фактор, тому що, ну, насправді Україна зараз знаходиться у надзвичайному економічному стані. Ми маємо про це чесно казати. І без зовнішньої підтримки ми нічого не зможемо зробити. Це, ну, потрібно робити. Але ми маємо розуміти дуже просту річ. Зараз Під привідом того, що зараз йдуть військові дії, що там надзвичайний стан, все таке інше, є така спокуса списати проблеми поганого керування країною або навіть злодійства, скажімо так, бюджетного, списати на всі ці надзвичайні обставини. І тут і суспільство, і уряд, і МВФ, ми усі, кожен з нас має дивитися на це дуже прискіпливо. Щоб не було, скажімо так, намагань цього зробити, щоб не можна було, знаєте, як війна все спіше. Ні, вона не спіше.
Хочу запитати, ще на сам кінець у нас не так багато часу залишається у ефірі. А чи є серед того, що проголосували вчора вночі депутати у законах, пов'язаних з формуванням державного бюджету 2015 року, щось таке, чого варто було б не робити, на вашу точку зору?
Я буду, може, не дуже популярним. Я скажу, що не треба було пов'язаний, досить сильно пов'язаний з цим процесом, робити черговий крок у напрямку списання за пільговим курсом валютних кредитів. На жаль, це дуже серйозна проблема. Щоб всі зрозуміли, вона коштує десь приблизно біля 2-2,5 мільярдів доларів, котрі потрібні на зміну валюти іпотечних кредитів. Це дуже досить велика сума.
Це десь 700 гривень з кожного українця.
Ні, це десь біля 80 доларів, бо гривнями не відбудемось, потрібна валюта. А справа дуже проста. Якщо банк має валютний кредит, якщо він хоче перейти з клієнтом у гривню, він має десь взяти всю цю валюту, купити її за якусь гривню і покласти. Перекласти, тобто валюту. Фінансисти це про все це знають. Бо якщо вони цього не зроблять, то коли курс полізе далі, банк буде отримувати все більше і більше втрати. Тобто потрібно взяти десь хоча б формально ці 2 мільярди. Ми їх не маємо, на жаль.
Що ж, добігає кінця наша розмова з Олександром Крамаренком, головним редактором журналу «Деньги.ua», з яким, я нагадаю, ми говорили про бюджет і, власне, не стільки про сам бюджет, який було вчора проголосовано, адже ми його тексту не знаємо, скільки про фінансові плани на 2015 рік.